idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Februari 2 mwaka 2017, ambapo pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, tutawaletea ripoti kuhusu Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambapo amezindua siku ya sheria kwa kupokea malalamiko ya hapo kwa hapo kutoka kwa mjane mmoja ambaye haki zake zimenyimwa na vyombo husika.
Leo mimi nitakata rufaa, yani itakwenda vipi hiyo rufaa niwekata? Nimeingia mahakamani, nauliza, nimefika paka kwa jaji kiongozi, nimefika kwa Chief Justice, nikakatazwa mimi kukuona, nimeenda zaidi ya mara tatu.
Na katika habari nyingine hii leo, tunaangazia kifo cha kiongozi mkuu wa upinzani nchini DRC, Etienne Tshisekedi. Wanachama wa chama chake wanasemaje kuhusu kifo chake?
Lakini Tshisekedi anakufa, sisi mashahidi tutabakia na tutaendeleza tu vita lake lenye alikuwa anagombania, haani kutetea demokrasia ya Mkongo.
Unajua ya kwamba Etienne Tshisekedi kama ametuacha, lakini ameacha wa Tshisekedi wa mingi.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizo kuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tutawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imepewa onyo rasmi kwa kurusha kombora. Ujumbe wake umefuatia mfululizo ujumbe kupitia Twitter, ambapo ameendelea pia kulaani makubaliano ya Marekani na nchi nyingine tano na Iran waliofikia kuzuia mpango wao wa nyuklia kwa kupunguziwa vikwazo. Trump anasema Iran ilitakiwa kushukuru kwa makubaliano hayo na kwamba nchi hiyo ilikuwa inakaribia kuanguka kabla ya mabilioni ya dola kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema Marekani ina nia ya dhati kuheshimu mkataba wa kupatia hifadhi kundi la watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa kutoka makambi ya kisiwa cha Pacific, licha ya Marekani kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia nchini hapa. Mkataba uliofikiwa wakati utawala wa rais wa zamani Barack Obama unahusisha kiasi cha wahamiaji 1,200 ambao walikuwa wakijaribu kufika Australia na kuchukuliwa kwenda katika kambi huko Papua New Guinea na Nauru. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer alisema Jumanne uchunguzi makini utafanywa kwa wakimbizi wote. Marekani na Mexico wamekanusha kwamba rais wa Marekani Donald Trump alionya kuwa yuko tayari kutumia vikosi vya Marekani nchini humo. Shirika la habari la AP pamoja na mwandishi wa habari kutoka Washington walitoa ripoti kuwa Trump alimweleza rais wa Mexico Enrique Peña Nieto kwa njia ya simu kwamba angetuma vikosi vya Marekani kushughulikia wahuni walioko huko, labda kama Mexico ifanye mengi zaidi kuwadhibiti. Ripoti ya AP ni kutokana na sehemu ya mazungumzo yao yaliyovuja kutoka kwa mtu aliye karibu na rais, ikiongeza kuwa ni vigumu kufahamu kuwa Trump alikuwa anamaanisha kitu gani. Msemaji wa rais wa Mexico Eduardo Sanchez amesema ni habari za uongo kuwa Trump alipendekeza kutuma vikosi vya Marekani nchini Mexico. Sanchez amesema kuwa ingawa Trump na Nieto wana tofauti zao, wana ari ya kudumisha ushirikiano wa nchi hizo mbili. Na Cameroon na Ghana zinapambana hii leo katika mechi ya pili ya robo finali ya Kombe la Mataifa ya Afrika kutafuta timu itakayoungana na Misri katika mechi ya finali Jumapili nchini Gabon. Mamoyo Hamza anayo maelezo zaidi.
Misri ilifanikiwa kuingia finali hapo jana Jumatano baada ya kuishinda Burkina Faso kwa njia ya penalty 4-3 baada ya kutoka sare 1-1 katika muda wa kawaida. Burkina Faso walionekana kuelekea kushinda penalty hizo baada ya goalkeeper wao Kaukau kupangua penalty ya kwanza ya Misri iliyopigwa na El Said, lakini baadaye Kaukau akakosa penalty ya 4 ya Burkina Faso na mwenzake Traore akakosa penalty iliyofuatia. Misri walipata penalti zao zote nne baada ya kukosa ile ya kwanza. Ghana ilimaliza michuano ya awali ikiwa imeshika nafasi ya pili chini ya Misri katika kundi D. Na endapo itashinda leo, basi itakutana tena na Misri katika finali ikiwa na kumbukumbu kuwa Misri iliwashinda 1-1 katika mechi yao ya kwanza kwenye kundi D. Hata hivyo, kwanza Ghana inabidi ipite dhidi ya Cameroon, moja ya timu ambayo ina rekodi nzuri sana katika mashindano ya barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alisema hii leo kwamba ugaidi ndio kitisho kikuu kwa uhuru wa kidini na kusisitiza ahadi yake ya kampeni ya kumaliza tatizo hilo. Akizungumza katika sala ya kitaifa ya mwaka ya asubuhi, hafla ambayo inahudhuriwa na viongozi wa kidini na kisiasa kutoka duniani kote, Trump alisema ugaidi lazima umalizwe na utatokomezwa. Haitakuwa inaonekana vizuri kwa muda fulani, lakini utatokomezwa. Trump aliendelea kusema wale watakaoruhusiwa kuingia nchini Marekani, utawala wake utahakikisha unaanzisha mfumo ambao utahakikisha kwamba watu hao wanakubaliana na misingi yetu ya kidini na uhuru wa mtu na kupinga aina yote ya ukandamizaji na ubaguzi, aliongeza. Kamati ya Seneti ya Marekani inapanga kupigia kura hii leo kwa uteuzi wa Scott Pruitt kuongoza idara ya ulinzi wa mazingira. Kura hiyo katika kamati ya Seneti inayosimamia shughuli za mazingira na huduma za umma ilitarajiwa kupiga kura Jumatano, lakini wanakamati kutoka chama cha Democrat walisusia kikao hicho. Wanakamati hao wa Democrat walifanya hivyo hivyo Jumanne katika kikao cha kamati ya fedha ili kuchelewesha upigaji kura wa Steve Mnuchin kama waziri wa fedha na Tom Price kama waziri wa afya na huduma za binadamu hapo Jumatano. Baraza la Senate linahitaji japo mwanachama mmoja wa walio wachache kuwepo kwenye upigaji kura wa wanakamati ili kuweza kuendelea na shughuli zao. Wademokrat wanasisitiza wanahitaji muda zaidi kutathmini wateule wa Trump. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis alisema hii leo kwamba utawala wa Trump umedhamiria kuimarisha uhusiano wake na Korea Kusini katika kile alichokiita uchokozi ambao nchi hiyo unakumbana nao kutoka Korea Kaskazini. Kwa sasa inabidi tuangalie hali halisi ya kitisho hicho kwa nchi yako na ya kwangu, na tunadhamiria kufanya kazi bega kwa bega pamoja nanyi kwa sababu hili ni letu pamoja, aliongeza. Mattis alisema akiwa pamoja na waziri mkuu wa Korea Kusini Wang Kyo-an mwanzoni mwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama mkuu wa Pentagon.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Tuelekee huko Afrika ya Kati ambapo rais wa Jamhuri ya huko Afrika Mashariki ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli leo amezindua mwaka mpya wa kimahakama nchini, huku akikumbana na kadhia ya mama mjane aliyedai kudhulumiwa haki yake ya mirathi ya marehemu mume wake aliyezua taharuki ghafla katikati ya uzinduzi huo. Rais Magufuli alishtukia heka heka za walinda usalama za kumzuia mama huyo aliyejulikana kwa jina Swabaha Mohamed, anadaiwa kutokea mjini Tanga, aliyepania kuvuruga sherehe za siku ya sheria nchini, kutoa malalamiko yake moja kwa moja kwa rais akiwa na vielezo vya kesi anazodai zimechukua muda mrefu, huku kikiwa na njama pia za kumtoa uhai ili kumnyima haki.
Rais Magufuli alishtukia hekaheka za walinda usalama za kumzuia mama huyo aliyejulikana kwa jina la Swabaha Mohamed, anayedaiwa kutokea mjini Tanga, aliyepania kuvuruga sherehe za siku ya sheria nchini, kutoa malalamiko yake moja kwa moja kwa rais akiwa na vielelezo vya kesi anazodai zimechukua muda mrefu, huku ukiwa na njama pia za kumtoa uhai ili kumdhulumu haki yake.
Nakuomba mheshimiwa nisaidie. Nakuomba, nalia machozi yangu kwako. Mwisho mamake marehemu yuko hai ameambiwa amefariki. Na hakimu anatoa hukumu mbili yangu mimi iko tofauti na mwenzangu. Leo mimi nitakata rufaa yani. Itakwenda vipi hiyo rufaa niweikata? Nimeingia mahakamani nauliza. Nimefika paka kwa jaji kiongozi. Nimefika kwa Chief Justice nikakatazwa mimi kukuona. Nimeenda zaidi ya mara tatu. Kevin Muhina ndo ananiambia kwa sina ruhusa kumuona. Mheshimiwa niende Tanga. Nimerudi Tanga. Tanga mama Ngazia amenikataza kuonana naye.
Rais Magufuli aliamuru mkuu wa jeshi la polisi nchini Ernest Mangu kuzungumzia kadhi ya hiyo.
Kesi ina milolongo mingi. Kuna kesi ya msingi, ni kesi ya mirathi, kwa ni kesi ya madai ambayo ilikuwa inaendelea mahakamani. Sasa hapa katikati kukajitokezea watu ambao walikuwa wanagombana nao, but mbaya nzuri marehemu nafikiri alikuwa na mke zaidi ya moja, kwa ni mkutano wa kifamilia na ambao umeleta complication nyingi mpaka ukazaa baadhi ya kesi za jinai.
Ndipo rais akatoa amri ya kumaliza mtafaruku huo wa kesi ya mama mjane.
Sasa cha kufanya ofisi ya DPP, AG na jaji kiongozi, si ndio msimamizi wa hizo kesi zote za chini chini, si ndio bana, shughulikieni hili swala la huyu mama. Kama kesi iko mahakama ya mwanzo kule, muivute huku haraka haraka, ishughulikiwe haraka na IGP ushughulikie, lakini pia mumurinde asije akadhulumiwa kwa kifo chochote.
Awali akizungumza katika uzinduzi huo wa mwaka wa mahakama Tanzania unaojulikana kama siku ya sheria nchini, Rais Magufuli aliwashukia watendaji wa polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa madai ya kukwamisha uendeshaji na hukumu za kesi mbalimbali kwa kukwamisha au kuvuruga ushahidi.
Mnapoenda mahakamani unazungumza upelelezi bado unaendelea. Umemshika na jino la tembo, unasema upelelezi unaendelea. Unataka kumshika na nini tena kingine? Umemshika na madawa ya kulevya, upelelezi unaendelea. Na saa nyingine yale madawa yanabadilishwa, yakishafikishwa kwa mkemia mkuu, yalikuwa madawa ya kulevya kumbe yakageuzwa yakawa miogo ya kutoka Sumbawanga. Na kishaenda kufanya kule analysis, hata kama angetumia gamma rays au ultraviolet, hataona yale madawa. Evidence haipo, yule mwenye madawa anaondoka.
Uzinduzi wa mwaka mpya wa mahakama leo umebeba kauli mbiu ya umuhimu wa utoaji haki kwa wakati utakavyowezesha ukuaji wa uchumi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Moja ya mradi mkubwa wa miundombinu Afrika ya Mashariki ujulikanao kama LAPSSET, Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor, umetajwa kuwa utafanya usafirishaji bidhaa wa nchi hizo kuwa bora zaidi na kuongeza thamani. Hayo yamesemwa na mmoja wa waanzilishi wa mradi huo, Gerishum Ikihara wa Kenya, ambaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Usafirishaji nchini humo kuanzia mwaka 2003 hadi 2008. Mradi huo ni mkubwa, ukianzia nchini Kenya, ukijumuisha sehemu za kuhifadhi meli 32 kwenye upande wa pwani ya kaskazini mashariki, ikiwamo reli, mabomba ya mafuta, barabara kuu, viwanja vikuu vya ndege na miji ya mapumziko. Padri mmoja wa Zimbabwe ambaye alikimbilia nchini Marekani baada ya kuanzisha harakati za upinzani unaojulikana kama The Flag, anakabiliwa na kifungo cha hadi kufikia miaka 20 jela kwa kuandaa upinzani dhidi ya Rais Robert Mugabe huko New York. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Padri Ivan Mawaire alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Harare aliporejea nyumbani siku ya Jumatano. Bado hajafikishwa mahakamani.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila pamoja na wafuasi wake Etienne Tshisekedi, kiongozi wa upinzani, wamesikitika baada ya kupata habari kuhusu kifo chake. Astel Malivika ametembelea kwenye ofisi za chama cha UDPS huko Goma, ambako wafuasi wa chama hicho wamepiga kambi tangu asubuhi wakisubiri ratiba kutoka Ulaya.
Kutokana na kufariki kwa Etienne Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS, sisi wenyewe tunakuja hapa kwenye makao makuu ya chama cha UDPS hapa katika mji wa Goma, ambako baadhi ya wafuasi wametoka manyumbani kwao na kuja kukusanyika kukumbuka aliyekuwa kiongozi wao, lakini wengine wakishindwa kwa kweli kujipa moyo. Hapa kwenye ofisi ya UDPS nakutana na kiongozi makamu wa chama hichi, Bwana Yusufu.
Na ni habari ya huzuni kwa rafla ya kwamba jana mapande ya usiku tuliweza kupata habari ya kwamba kiongozi wa chama chetu mzee Etienne Tshisekedi wa Mulumba aliweza kuaga dunia.
Na hapa katika mji wa Goma tuko kwenye ofisi yake, ambako wafuasi wake wako hapa wenyewe wakikumbwa na bumbuazi.
Huyo jamaa aliweza kufanya kazi kubwa sana toka ujana wake akipigania katika nchi hiyo zaidi ya udikteta wa kiongozi hayati Mobutu Sese Seko, kana Laurent Kabila na Joseph Kabila, ili wakongomani na wananchi wote wa Kongo wapate kuishi katika nchi yenye kuheshimia haki za binadamu na maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kihutu. Kwa sasa leo hii tunabaki kana yatima.
Hiyo kama ni huzuni mioyoni mwetu sisi na memba wa UDPS kumpoteza mtu kabambi ndani ya nchi kama vile Etienne Tshisekedi.
Mimi kama raia wa Kongo vraiment ni regret kabambi sana yenye tumebakia nayo, kuona symbole yenye wanaita ya resistance, mtu mwenye alikuwa anaweza tetea wakongomani wote ametuacha. Vraiment ni shida kabambi sana kwetu. Basi Mungu mwenyewe anajua ambaye atakutendea huko mbele.
Etienne Tshisekedi amefariki kimwili, lakini kiroho kabisa ameacha wa Tshisekedi wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mshangao wangu unatokana na gisi mambo ilikuwa inaenda kupitia Etienne Tshisekedi. Kwa bahati mbaya leo anatuacha, lakini Tshisekedi anakufa, sisi mashahidi tutabakia na tutaendeleza tu vita lake lenye alikuwa anagombania, haani kutetea demokrasia ya Mkongo.
Unajua ya kwamba Etienne Tshisekedi kama ametuacha, lakini ameacha Tshisekedi wa mingi ndani ya nchi hii ya Kongo, kunaonekana sasa Tshisekedi wengi.
Naye Sirile Muhongia ni msemaji wa vyama tawala hapa mkoa wa Kivu Kaskazini.
Tshisekedi kama moja ya wafiauru wa nchi yetu, kufa kwake ni kupoteza moja ya ngazi za kidemokrasia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ungana nami Idi Ligongo katika Kwa Undani hii leo, ambapo tutazungumzia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, na mwelekeo wa siasa za Kongo mara baada ya kifo chake. Ni Kwa Undani saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Nama kama mlivyosikia katika habari zetu, kuwa kiongozi wa upinzani nchini DRC Etienne Tshisekedi amefariki dunia mjini Brussels jana, ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Marisa Melton.
Marehemu Tshisekedi alikuwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Union for Democracy and Social Progress, UPDS. Alikiunda chama hicho mwaka 1982 kupinga uongozi wa kiongozi wa muda mrefu wakati huo, dikteta Mobutu Sese Seko, wakati huo DRC ikijulikana kama Zaire. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alihudumu kwa muda mfupi kama waziri mkuu wa Mobutu ameishi nje ya DRC kwa miaka kadhaa kabla kurejea nyumbani mwezi Julai, ambako alizungumza katika mkutano wa hadhara kupinga Rais Joseph Kabila kuendelea kutawala baada muhula wake kumalizika. Kifo cha Tshisekedi kimekuja katika kipindi kigumu kwa Kongo, ambako upinzani umekuwa ukisukuma kwa miezi kadhaa kumshinikiza Kabila kuachia madaraka. Kipindi cha rais kilifikia hatima yake Disemba 19, lakini amebakia mamlakani mpaka uchaguzi mpya utakapofanyika. Serikali na upinzani nchini DRC walitia saini mkataba wa siasa ambao umetaka uchaguzi uitishwe ifikapo mwisho wa mwaka huu, huku Kabila akibakia katika serikali ya mpito. Tshisekedi alikuwa mmoja wa kosoaji wakubwa wa Kabila na alikuwa mtu maarufu sana na mwenye ushawishi mkubwa nchini. Mwaka jana alimuita Kabila msaliti kwa kukataa kuachia madaraka. Mkuu wa zamani wa itifaki wa Tshisekedi, Albert Muleka, ameiambia VOA kwamba kifo cha Tshisekedi kinatoa changamoto kwa watu wa Kongo kuhusu iwapo wanaweza kuionyesha dunia kwa wanathamini zinazofanana na vipaumbele. Katika makubaliano ya kipindi cha mpito, Tshisekedi alitarajiwa kupewa wadhifa wa juu katika baraza la mpito kwa serikali ya muda, mkataba wa kisiasa unaotaka ushirika mkuu wa upinzani Rassemblement kumchagua waziri mkuu.
Basi kufuatia kifo hicho chake Tshisekedi, mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini DRC, Adhumani Mpina, na kwanza akataka kujua ni nani anaweza kuwa mrithi wake.
Kupata kiongozi wa upinzani mwenye historia kama hiyo itakuwa si rahisi, japokuwa labda kunaweza kukaja mtu mwingine, hatujui. Lakini kwa hivi sasa, kwa watu walikuwa sasa, sioni mtu anaweza kuchukua nafasi ya Tshisekedi kwa sababu yeye alikuwa akijulikana kama ni mpinzani ambaye alikuwa anapinga, kwa sababu msimamo wake ulikuwa ni ule ule, akipinga jambo anaipinga tu. Sasa kwa hiyo watu waliokuwa hivi sasa wengi kwanza walitumiwa, wametumika Mobutu, wengine wanatumika kutumika na Kabila baba na Kabila mtoto, wasidhani kama anaweza kupatikana hivi sasa mtu mwenye msimamo kama yeye Tshisekedi, ama ambaye anaweza kuwa na ushawishi kama aliyokuwa nao yeye Tshisekedi.
Tukizungumzia hali ya kisiasa ya hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani kwamba kijana wake anaweza akawa ana ushawishi tena wakati baba yake akiwa hayupo hai?
Kijana wake sasa itabidi aonyeshe, yaani aonyeshe uwezo wake, kwa sababu mpaka hivi sasa alikuwa anafanya tayari kuwa akitumia tu jina hilo la baba yake la Tshisekedi. Hii sasa itabidi sasa aonyeshe uwezo wake binafsi, sio tena atabaki na jina kweli, kwa sababu anaitwa Felix Tshisekedi, lakini sasa itabidi aonyeshe, na hawezi akawa yaani kama anaweza kupata ushawishi kama baba yake. Hivi sasa watu wengi watamuunga mkono, ambao walikuwa wakimuunga mkono Tshisekedi, na hasa kwa watu wa upande wa kwao pale Kasai na vijana wale wa Kinshasa, ambazo ndio sehemu hizi za Tshisekedi alikuwa na mshawishi mkubwa kwao Kasai alikozaliwa baada ya kutokea, halafu kabila Kinshasa. Lakini sehemu nyingine za Kongo sidhani kama ile Felix Tshisekedi atakuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu kwanza sababu ya siasa ameanza hivi karibuni, ana miaka mingi katika uongozi au katika siasa, na watu wengi walikuwa bado hawajajua, amejulikana tu haraka kutokana na jina lake. Basi
unazungumziaje sasa hali ya chama chake cha UPDS?
Chama kile cha UPDS sasa ndio nipale nikwambia, kwa sababu huyu Valo Tshisekedi alipokuwa miaka yote hiyo wako watu walitaka kufanya Congress taita kongamano, lakini haikuwa ikiwezekana, alikuwa akipinga mambo ya kongamano kuwepo. Na unajua miaka tu ya karibuni miaka ya mshawishi hapa alikuwa kwanza hayupo hapa Kongo, alikuja Kongo hapa mwaka jana tu kwa kuhudhuria katika hiyo dialogue national, mazungumzo ya kitaifa, lakini kama ni zaidi ya miaka mitano alikuwa kule Ulaya. Sasa watu huku walikuwa wanachama wake wengine walikuwa wakiunda ifanyike kongamano, lakini alikuwa akikataa kabisa, alipinga kabisa yeye mwenye Tshisekedi ile wa Mulumba. Sasa hivi sasa nadhani wako watu wengine ambao ni wanachama wa chama hiki cha UDPS kwa miaka mingi, nadhani tena tena watapanda, kwa sababu huyu mtu ambaye ndio alikuwa akisema watoto wa jamaa ameshaondoka. Sasa huyu kijana wake hawezi akapata nadhani uwezo.
Unadhani kwamba kuondoka kwa Tshisekedi kutaleta mfarakano ndani ya chama, hasa katika kugombea madaraka na kuweza kutoa mwanya kwa kudhoofisha upinzani kwa serikali ya Rais Joseph Kabila?
Kwa mtu hawezi akasema kwamba akahakikisha kwamba kutatokea hakutotokea pia jambo zuri, jambo la mfarakano katika chama cha UDPS, kutokana na kuwa wakati Tshisekedi mwenyewe bado alikuwa hajarudi kutoka Ulaya katika safari yake ile ya kwanza, kulikuwa kumeshatokea hali ya msukosuko, walikuwa wakipigana, watu wakibishana huko, kutokana na kuwa iko sehemu ya watu walikuwa wakiomba kufanyike kongres, yaani kongamano lile, ili wachague watu wengine. Wengine walikuwa wanasema yeye ni mgonjwa sana, hawezi akaongoza tena. Basi lakini aliporudi yote hayo yakaisha. Sasa hivi sasa ambapo amefariki, labda kunaweza kuwale wale wanachama wake wa zamani wanaweza kusimama tena.
Ni Adhumani Mpina, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC. Na kwa hakika mambo haya, Sande Shomari hapa VOA, tutakuwa tunayafuatilia. Kifo chake Tshisekedi kwa hakika ni jambo ama ni pigo kubwa kwa vyama vya upinzani nchini DRC, ikizingatiwa kwamba kuna muungano wa vyama na ndipo wanaendelea na mpito wa kisiasa katika hali ya kuweza kuimarisha demokrasia nchini humo. Na kwa hakika kuna wengi ambao wanatoa maoni tofauti, lakini jambo nzuri kabisa ni kwamba pia upande wa serikali umesema kwamba unajiandaa kuweza kuhusika kabisa kwenye sherehe, kwenye mazishi na mipango ya kuweza kuleta mwili na kupumzisha mwili wake Tshisekedi. Mambo gani mengine?
Naam, ni kipindi ambacho Kongo inakipitia kwa hakika kihistoria, na mengi tutayasikia hapa kwa sababu tutafuatilia kwa undani zaidi. Kama unaofahamu, leo kipindi chetu kwa ucha kwa undani.
Ungana nami Idi Ligongo katika kwa undani hii leo, ambapo tutazungumzia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, na mwelekeo wa siasa za Kongo mara baada ya kifo chake. Ni kwa undani saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Basi usisahau kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, hasa kwenye Facebook Live, na wale wakazi wa Nairobi ni 107.5 FM watakapokuwa wakiangalia kwa kina kifo cha Tshisekedi. Lakini hapo kesho sana wakati kama huu tutakuwa hapa hapa kwenye studio pia tukizungumzia amri ya kiutendaji yake Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uhamiaji na jinsi amri ile ilivyo kuathiri wewe popote ulipo. Kwa hivyo kesho pia kuwa jumuika nasi wakati tunapoangalia mambo ya amri hiyo ndani ya Live Talk hapa studioni.
Bila kusahau kwamba wasikilizaji wetu Afrika Mashariki na maeneo yote ya Afrika kwa ujumla waweza pia kupiga simu 202-619-3151, na bila kusahau tunaelekea tutakuwepo pia kwenye Facebook moja kwa moja tukileta haya matangazo, na kwenye mtandao pia wa VOA Swahili www.voaswahili.com kuweza kupata zaidi Live Talk hapo kesho.
Tupate muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imepewa onyo rasmi kwa kurusha kombora. Ujumbe wake umefuatia mfululizo wa ujumbe kupitia Twitter, ambapo ameendelea pia kulaani makubaliano ya Marekani na nchi nyingine tano na Iran waliofikia kuzuia mpango wao wa nyuklia kwa kupunguziwa vikwazo. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema Marekani ina nia ya dhati kuheshimu mkataba wa kupatia hifadhi kundi la watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa kutoka kambi ya kisiwa cha Pacific, licha ya Marekani kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia nchini hapa. Mkataba uliofikiwa wakati wa utawala wa zamani wa rais wa zamani Barack Obama wanahusisha kiasi cha wahamiaji 1,200 ambao walikuwa kujaribu kufika Australia na kuchukuliwa kwenda kwenye kambi za Papua New Guinea na Nauru. Marekani na Mexico wamekanusha kwamba rais wa Marekani Donald Trump alionya kuwa yuko tayari kutuma vikosi vya Marekani nchini humo. Shirika la habari la AP pamoja na waandishi wa habari kutoka Washington walitoa ripoti hiyo.
Basi hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya DJ Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau na hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.